Минут с дубка се казва следващата лекция.
Ето е пропагандата.
Да, сега дубка.
Той ще не обясня сега.
Значи, общо взето тя беше обявена така, лекцията като Linux до тупка. Това пак се чувства пропагандна цел. Общо взето ще се опитам да споделя, нали, моя скромен опит с това да популяризирам Linux-а. Или все пак трябва да благодаря и на Антон Знаниев, който е превел и едно хауто как да си популяризира Linux-а. Но то е правено в един друг период, пък и хората не са съобразявали с дивата реалност тук в България. Така че ще поговоря и за това. Трябва да се представя, моето име е Александър Шопов. Аз съм журналист, аз съм главен редактор на вестник Computer News. И удоволствието е следното. Значи в това мини-хауто пише, че един от основните хора, които трябва да се приличат, това са журналистите. И сега на мен е ужасно, ужасно приятно, пък аз да приличам други хора. Така. Значи, работя във фирма Top Team, издаваме вестници Computer News, вестник Интернет, списания... Да. Кученце за реклама. Да, не. Тук съм оставил, ще си взимате след това, няма да се сбивате естествено. Ще ги разпределите. За който не остане вестник, имам визитна картичка. Така, значи причината да почна да говоря за това нещо е, че всъщност това е доста важно нещо. И поне това, което наблюдавам и в Linux User групата, и когато говоря с другите хора, част от които са и журналисти, нали, и те са хора. И изобщо с много хора гледам, следя онлайн дискусии на няколко места и се вижда, че някои неща просто не са ясни. Другото нещо, което е така важно, защо трябва да се популяризира Linux изобщо софтуера с отворен код, ами общо взето, защото хората са важни и бизнесът е важен. Нали? Това е качествен софтуер, който помага и на едните, и на другите по някакъв начин да съществуват. Са на някои хора им пречи. Пример, при нас. Да. Не. Става дума, примерно, нашата фирма, голямата част от работата се върши под Linux. Нали? Аз си пиша статиите под Linux, маркетинг отдела си пише офертите под Linux. Не сте виждали секретарка, сигурно, която прави разлика между SIG Kill и SIG Term, обаче има такива. Нали, могат вече да работят с GoScript, да конвертират PostScript към PDF и така нататък. Нали. Хората се учат, нали. Не всички неща са лесни.
Това
са някаква нова версия секретар. Да, вярно, подобрение. Но общо взето това просто е пример, че някои неща действително още са трудни. Но има се цака за всичко.
Не всички секретарки са open source.
Така.
Трябва да направиш халко за работа с секретарки.
Айде сега, това не е за тази... Добре, айде сега. Така. Има и различни такива често срещани ситуации, но както да е. Срещу глупостта и самите богове са така безсилни. Така. Значи другото нещо е, много често хора, които се опитват по някакъв начин да популяризират отворения код, от време на време правят грешки или пък се ядосват, или просто не могат да намерят необходимия диалог с хората, с които комуникират. Нали. Тая работа не винаги е така лесна. Просто трябва да убедиш човека, че нещо би било полезно за него. Някои хора просто не можеш да ги убедиш, други хора можеш да ги убедиш. Трябва да намериш разликата между едните и другите и да се възползваш от едните. Така. Така. Сега, значи аз ще говоря за отворения код, а не за свободния софтуер. Нали, между двете неща има доста голяма разлика. И разликата е примерно, се личи примерно с убеждаването на хората. При отворения код основният начин да убедиш някой да ползва такова нещо, това са икономическите ползи, които той ще получи. Примерно това е по-стабилна работа, по-спокоен ще му е живота изобщо. При свободния софтуер изборът изобщо рекламирането е малко по-различно. То е морален избор. Нали? И тъй като за моралните работи е много трудно вече да обясняваш на хората, това ще обяснява за отворения код. Значи, когато искате да убедите някой, има за каквото и да е всъщност, трябва да има, нали, две основни неща, на които трябва да обърнете внимание. Първо, защо искате да го убеждавате, и второ, кого искате да убеждавате. Значи, защо трябва да го убедите? На практика няма смисъл да убеждавате някой си за нещо изобщо по принцип. Нали, тогава ставате фанатици и смешни хора. Нали, освен това, когато имате причина да убедите някой в нещо, сте много по-мотивирани. Примерно, един човек, който иска да остане на Linux и някой го убеждава, че не, той трябва да работи върху друга операционна система или да използва друг софтуер, е много по-мотивиран да убеди останалите в предимствата на това, което той използва. Освен това, когато се отговаряте на въпроса защо трябва да убедите някой, нали, най-малкото трябва да си вярвате. Много е трудно да убедите някой в каквото и да е, ако не си вярвате. Просто в един момент се проличава, нали, ще го правите или защото ви плащат, или, нали, ако сте маркетинг, нали, човек. Нали, обикновено не убеждавате, защото много вярвате в нещо, но защото ви плащат за това. Така. Така, значи, втория въпрос е кого убеждавате. Значи, има различни аргументи за различни хора. Просто хората са различни, имат различни нужди. По същия начин различните фирми имат различни нужди. И по различен начин може да се подходи, за да можете да просто да рекламирате, да покажете предимствата на някои неща. Освен това, винаги имате ограничено време. Сега не може цял живот да се занимавате с това. Нали? Има и други работи, трябва примерно да вечеряте. И просто трябва да се съобразявате с това, което имате като възможност. Така. Значи, има най-различни потребители, които можете да убеждавате, че може да се пробва и Linux, или пък нещо с отворен код. Значи, едни такива потребители са домашните потребители. Не, да започнем с най-нетипичната сфера. Защото хората обикновено вкъщи ще си кътат и едно Windows, нали, така за всеки случай. Значи, възможността да накарате някой да пробва и да види нещо, идва с любопитството. Значи, най-добре е с такива по-любопитни и по-любознателни хора да им показвате нещо. Определено така солиден аргумент е за някои хора са графичните красоти. Така, един добре конфигуриран десктоп под Linux или пък под FreeBSD или пък под някаква друга от този тип операционна система определено изглежда по-хубав, отколкото може да бъде направен под Windows или под macOS. Причината за това е, че просто има много по-голяма свобода на конфигуриране и на отговаряне на определени нужди на някой човек или пък просто на емоционалното настроение. Друга възможност, това е убеждаването примерно със стабилност на домашните потребители. Значи, трудно е един домашен потребител да му кажеш, ами тази операционна система или този софтуер е по-стабилен и 30 дена няма да ти запи. Е много трудно, нали? Но понякога това действа.
Може само
да.
Само, че трябва да се вложите с огромно търпение.
Да,
защото почват въпроси. А защо? И защо? То.
Защо пръсенцата са розови?
Да. Тази игра, да.
Аборта, къде е? Аборта.
Това е един по-страшен момент. След като ги убедите, познайте кой ще се обади, трябва
да питаме. Да. Спокойно, така. Другия момент е, че много домашни потребители са и геймери, нали? Заклети. 3D Action до дупка, нали? Тях много трудно да ги убедите в ползата на отворения код, защото просто те не се интересуват от операционна система, те не се интересуват от нищо такова, на тях им трябва игра. От друга страна пък, доста изследвания сочат, че най-заклетите геймъри въобще не са, нали, тинейджерите, това са про, просто застаряващите ленички и чичковци, които стоят вкъщи и цъкат на пасианщи. Да. Нали, за специално, ако такова нещо трябва да убедите, няма никакъв проблем, защото на тях им трябва просто пасианщи. Така, интерес представляват ученолюбиво братче, съседче и така нататък. А също така, добре ще стане в един момент, когато започне да навлиза интернет по кабел. И хората в край на краищата ще им трябва малко повече гъвкавост, която най-вероятно отворения код може да им така предостави.
Може ли пак да добавя?
Да.
Ти почна с домашните потребители, според мен те са последните в списъка,
защото
принцип да ползват лицензионен софтуер, така че за тях не се представя.
Това е важно.
Да, така е.
Ще сложат едно, всяка нова версия вече инсталират, само за да видят десктопа, как ще изглежда.
Да, така е, процент.
Ама важно е да станат повече, защото вече някой от тях
питат,
как е много офис продукт, че е реализирано да има, да.
Значи, така или иначе, голямата планина е десктопа. Това е най-сочната част от баницата, която трябва да се вземе.
По-лесно да се убеди един такъв потребител, отколкото един, примерно, анти-администратор.
Ами да, но не винаги. Значи, лесно, да. Анти-оператор се убеждава с състрадание и съчувствие. Има една тактика, нали, много си тъп, как можеш да направиш такава работа, нали? Другата тактика е и тази вечер ли? Добре.
Това го прави с един ред.
Това го прави с един ред, нали? Това е естетично вече, нали?
Това
е
другото вече. Този конкретен случай, сега на курса при мен имаше един, който
да.
И накрая го питаме, как е любов? Много е гъвкаво, обаче много има записане.
Да. Значи, това записането е и плюс и минус. Значи, аз не знам дали сте забелязвали, но много често на Windows просто графично нещата се променят. Едно нещо отива на едно място, друго отива на друго място. И нали, в един момент, когато те извикат и кажат, сега искам да стане еди, какво си почваш да търсиш, нали? Докато в Unix в подобните операционни системи винаги има едни текстови файлчета, които могат да се пипнат. Нали, то е трудно да го научиш, но когато го научиш, можеш 15 години да караш на това. Да.
Аз за текстовата работа искам да кажа още нещо. Значи има едно изследване, което... То не беше точно изследване, беше от един български програмист, който беше правил изследване по принцип върху най-бързата клавиатура, която е записана.
Да.
Но освен това, значи той беше обяснил много точно защо, когато работиш с клавиатура и мишка, това е много по-бавно, колкото само с клавиатура. Значи аз като работя, при мен значи, на цялата ми графична среда, единственото, за което ползвам мишката е за копи. Пейсвам също на клавиатурата и съм забелязал, че нито един Windows юзър не може да стигне тази скорост с две на време да се присяга ръката, да се
глупи с мишката. Да. Значи, само за секунда, съгласен съм с това. Въпросът е, че за да стигна до твоето ниво, хората имат нали, много висока такава крива, на която трябва да така. Това е голямата мък.
Да. Като разбера, че има клавиатура.
Така, друго място, на което така можете да убеждавате къде е успешно, къде не е успешно, както се оказа в едни дискусии в нашата лук група. Значи, нали ви е ясно на всички, че ако нашата лук група е лук група, ние сме лукчета. Така, другото място, където е интересно да внедрите нещо с отворен код, това е там, където работите или там, където учите. Трудно е, но понякога става. Значи можете да убеждавате с възможността за ефтин сървър. За някои фирми просто това да си купят операционна система за $600 с софтуер за $2000.
Престижно.
Да, престижно. Да. И нали с едно намаление от $1000, за да може всичко да се събере на под $1500. Нали? Това е трудно. А от друга страна, много хора си мислят, че могат и така да инсталират нещо си, нали, и да им се размине. И обаче, както практиката показва, няма да бъде така.
Ако го направиш,
тайно
дори не усещам.
Не. Значи, Ако те набедят, няма начин да се скриш. Значи тогава започва с едни работи да се...
Да.
Да, да. Значи, друг момент е, че това е надеждно решение. Просто практиката показва, че отвореността на кода и възможността за бързо оправяне на грешките, както и бързо подобряване на кода, внасянето на нови свойства, при отворения код е значително по-бързо, отколкото при затворения код. Това може да се проследи, примерно, с еволюцията на графичните среди в Linux. Те не са всъщност в Linux, те са на Хикс. Но за 2-3 години разликата е поразяваща, защото аз съм работил с чист Хикс, сигурно много вас са правили, нали? И разликата между това нещо и едно КДЕ или гном, което е в момента, е потресаваща. Айде да махнем и Хикса, нали?
Не може да се натори всички тези терминали.
Да. Друго, което е липсата на вирус. Значи, за една фирма, която има голям документооборот, липсата на вируси е нещо много полезно. Ние сме получавали реклама от наши клиенти, които са компютърна фирма, които значи беше self-extracting zip файл, който имаше вирус както в нали, екзето на zip-а, така и макровирус в това, което беше zip-нато. Нали. Достатъчно често се получават макровируси по почтата. Нали. Ужасно приятно да видиш самия макровирус и да кажеш и този път се отървах. Нали, от друга страна пък има рут-китови, но с тях трябва да се бърне. Да.
Затова се има
фаерволите. И така нататък, но нали, срещу глупостта и самите богове. Нали. Така. Друго, което е, просто трябва да показвате на хората, че нещата могат да стават по един начин и по друг начин. Това е вярно, че когато заребите някой, нали, когато чисто и просто му покажете какво представлява Linux, получавате една такава отговорност, че когато ви попита за нещо, нали, е много неприятно да го предадете, да му кажете, гледай си работа. Нали, това е вярно, нали, за тая цел пък съществува луга и му казвате за тези въпроси, ето тук има и по-умни хора от мене, задавя въпроси и така.
Да.
Имановите трябва да се четат и така нататък.
Ако нещо друго не помага, погледи документацията.
Да. Друг важен аргумент, това е защитеността на инвестицията. Значи, свикнали сме вече с ниски цени. Свикнали сме с ниската цена на Linux. Свикнали сме също така и с ниската цена на Windows. Значи, колкото и да си мислим, че продуктите на Microsoft, примерно, са скъпи, цените на софтуера преди това са потресаващи. Нали, говорим за разлика от порядъци. Нали. Има разлика между 150 000 долара и 15 000 долара. Много фирми са направили такива солидни инвестиции в нещо и е много неприятно в един момент, когато фирмата ти каже, аз това повече няма да го апгрейдвам, няма да го поддържам. В един такъв момент една огромна инвестиция просто отива по дяволите. При отворения код това нещо просто е невъзможно да се случи. Защото това, което инвестираш, то е защитено. Ако някой каже, че просто повече няма да го поддържа, ще се намери някой друг да го поддържа. Значи, явно е, че другия ще иска пари за това. Но не дейте забравя, че нали, диалога в дания случай не е за 15-20 лева, а за разлика от, нали, от 10 пъти в порядъците на 10 000 долара и 100 000 долара. Значи това понякога върши работа. Така. Друго, което може да направите, при отворения код на практика много рядко излизат проблеми с стандартите.
Да. Късно за инвестиции, значи може да има примери.
Да.
Например, има версия на VIP, която е с бъговете година. Тоест, ако вашите служители са научили да работят с една, вие може да им осигурите и същите грешки.
Да.
Те не са грешки, значи те са българи, са фьючерс, нали? Щом 70 години не са ги махнали от хора.
Тоест, те са грешки. В принцип има и сериозно големи продукти, които са стари бази данни, други неща, които разби реализацията им, заведеност или вече е направена, с някакво плащане, разбира се, но може да се прехвърлят от една компютърна среда, която вече не се продава хардуера.
Да.
Но имате софтуер за нея, пък вече за скрайно скъпо е за поддръжката, вие да го прехвърлите на деното сервер.
Да, да.
Да. И много такива примери.
Да. Но просто... Да, да.
Това е важен този. В момента ще отворим на софтуер, който си го позволява да комерциалния непрекъснато го създава, защото самата фирма производител е заинтересована в един момент да спре поддръжката на един продукт, за да продаде по-нови.
Да, значи това го има. Освен това има често промяна на файловите формати и тогава просто да.
Замяната на стандарт или продукт, за едно стандарт или продукт.
Това го има. Само за секунда, нали, да се върна на стандартите. Значи стандартите, ако не знаете, те са направени за това да защитят потребителя. На практика, когато един човек има някакъв стандартен продукт, той е сигурен, че по някакъв начин може да го замени с друг. Стандартните продукти се конкурират един с друг. По такъв начин цялостно се намалява цената, подобряват се, така нататък, така нататък. Няма да говорим тук за толкова много за конкуренцията. Но при затворения код проблема с стандартите е, че те трябва да се спазват, иначе по друг начин разчитате на това, че някоя фирма ще бъде така добра да спазва стандартите. При отворения код на практика, ако нещо не спазва стандарта и на вас това ви трябва, можете да се го направите или можете да платите да го направим. Така. Много често, включително и журналисти, си мислят, нали, това, което виждат от компютъра, това е Windows-ката среда. Много хора си мислят, че просто такова нещо като отворен код, като Linux, даже като Unix няма. Те просто не са го виждали, те не са го пипали. А на практика всеки път, нали, когато пращат писма по интернет, изобщо когато работят с интернет, те го ползват. Нали, и по някакъв начин на много хора трябва да им се покаже, че това нещо съществува. Примерно Yahoo са на FreeBSD с Perl и Apache. Това е един доста популярен сайт. Такива популярни и много успешни проекти са, примерно, Sendmail. Bind е много успешен проект, нали? Много хора казват, нали?
DNS на Microsoft също така много полезно.
Кое?
DNS на Microsoft. Това е толкова благодарено.
Не е изцяло на Linux. Половината. Половината.
Едица е ползват като локал.
Да, значи по едно време имаха проблеми с изгърмен DNS сервера на Windows 2000. Наложи се да аутсорснат към Akamai, които използват общо взето за почти за всичко Linux. Смешно, нали? Така. Другото, което е, че така, това високо качество намаля цената за притежание. Значи, чисто и просто някои неща вървят. И тук, нали, да, споделиха, нали, двупроцесор, т.е. дъно с два процесора, на който има само един процесор, върви от една година и просто срамота е да ешат неща. Да.
Срамо е да го сменя процесора.
Да. Това сравнение с това, което повечето хора са свикнали, е плашещо. Нали? Не може някой всеки ден да се рестартира машината, някои машини, нали, да стоят по една година включени. И това просто трябва...
Има хора с машини, които вече втора година не са свикнали.
Да.
Говори с Samba, файлови, да. Всичко, ли,
интернет. Това е един просто много...
Да. Да. Работи без грешки.
Да. Това е личен опит, нали? Споделяте личен опит.
Бяхме на ID преди това и...
Да. А не, между другото, доста... Да. Другото, което е интернета в България, нали, е почти изцяло на Linux. Той е интернет, който го получавате. И добре. Добре. Съгласен съм. Но има някои провайдери, които са провалиенти, които не искат повече. Така, другото, което е, това е базирано вече на хаутото за популяризиране на Linux на отворения код, е да се споделите това, което вашите преживявания и това, което сте успели да направите с Linux и с отворения код. Значи, примерно, хората тук се споделиха 2 години и непрекъсната работа. Аз мога да споделя, примерно...
Аз не знаем, че не е ти
да. Моят примерно, един от моите преживявания, следния, имах проблем с саундкартата. В Луга писах за това, Димов се обади и ми помогна да го направим, нали, да го оправим. Нали. Което се оказа следното, че самия кърнал е изгрешен. Пачнахме го, изпратихме пача и за 3 седмици имах така отговор от този, който поддържа тези драйвери. И ми се извини човека и каза, ами аз съм сбъркал тук, направил съм гледи как си. И сега ще го правим следващата версия. Нали. За 3 седмици, нали, аз не съм системен програмист, аз съм журналист. Нали. Нали, щом като един човек като мен може да ескалира нещата чак до там, то без да е платил, нали, има разлика между това да успееш да ескалираш нещата примерно просто до разработчиците на Microsoft на такова високо ниво. Нали. Това е невъзможно.
Стигаш до маркетинга и ти карта на това работи.
Да. Нето на Microsoft съпорташ тук в България.
Не, айде сега, няма да се такава. Да. Другото, което е много често в дискусиите се израждат, нали, аз съм по-умен, по-красив, моята ос е по-хубава. Нали? Това общо взето трябва да го избягвате. Нали? Избягвайте да обиждате хората, да ги наричате по име, да намеквате това, че просто са достатъчно тъпи, за да не могат да използват баш, примерно. Нали? Хората са различни, имат различни нужди, на някой просто не му се занимава с това да пише на Shell. Нали? Но за него пък, примерно, има Gnome или KDE или OpenStep. Gnostep, грешката ма. Да. И общо взето, много хора подозират, че Linux, както и отворения код, е нещо, което е така ще мине, нали? В един момент просто ще стане платен. Или работа е за рибяване, хайде сега да ви излъжим. Ще мине ти, след това оп, ще дигнем цените. Важно е да се обяснява, че това не е така. И причината за това е, че на практика няма компания, която да контролира нещо си. Значи, тя не може да го контролира, защото тези, които на практика го контролират, са разработчиците. А много е лесно да имаш контакт с разработчиците и да обясниш своите така нужди и защо искаш нещо.
Че отец знаеш днеска дали Linux Torvalds не е решил преминуваш Linux 10 пари?
Значи, отговарям на този въпрос. Значи, Linux Torvalds може в един прекрасен момент да каже, аз повече няма да работя. Вече край, нали?
Не, той си работи обаче с
това. Да, добре, нека.
Просто стане Linux-а, като да. Идея.
Не, не като идея. Тези работи те просто са споделени с хората. Всички имат достатъчно права, нали, по лицензите да ги вземат и да продължават да работят. Айде Linux Torvalds отива. Остава Alan Cox, нали? Има и следващ след него. На практика този тип специално тук е голямата роля на General Public License на фундацията за свободен софтуер на Ричард Столман, която просто дава на всеки достатъчно права да продължи. Нали, ако някой спре, просто продължава напред.
И
то се
отказва се с намери някой от ДДД.
Да. Но общо взето... Да. Да. Просто...
Вече ако имате време с този човек, сега ти изпивате.
Да, това е вярно, но за ракиите след малко. Чакай за ракиите, чакай за ракиите. Така.
Също са диви случаи.
Да, няма значение. Има още една група, нали, която примерно са българските разработчици на софтуер и да отидем да им говорим за това. Хайде сега направете софтуера да работи под Linux. На практика е доста трудно да го направим това. Много от тях просто ще откажат. Да, кажи.
Да. Само те, защото кажа, аз има случай на скоро в Бургас нотариат.
Да.
Имат един сдел сърба от София на достане при 5-6 години.
Да.
Това, те се знаят, вечер, шалтан, сутрин допущат и се работят. То сърба от 4 години не е бил човека му погледа. Пенсион на 75.
Да.
И вече ме бавя. Да. С паста даде на пълна. И ме зави, къде аз не съм имам право да правя нещо, не съм индекса на вас, мен е София. Те ми казват, а не, тези машини ще ги сменяме, те много проблеми задават. Викаме, какви проблеми, от 4 години никой не го е погледал, проблеми задават. Да могат да дадат отговор.
Да. Значи да.
Знаете колко трябва на България, колко му да се шикува?
Да, много. Значи, общо взето, адвокатите са една много важна страна, която трябва да бъде привличана. Нали, тя може да бъде привличана по много начини, примерно с това, че ще плащат по-малко за компютърите си. Моля?
Те много са
вълнуват. В един момент хората започват да са вълнуват.
Не, те са вълнуват, точно да. Проблем е, че няма приобщоване софтуер.
Да, съгласен съм, само за секунда. Значи, тъй като в този момент, в който просто преминаваме от една среда, която е доминирана от затворени решения, към среда, която е доминирана от отворен код, много важни са тези проекти, които осигуряват връзката и приемствеността от едното към другото. Много важни такива проекти са, примерно, Samba. Важен проект е Wine. Важен проект, примерно, е...
Да се да, има един проект за тези програми на Clipper, които са написани, компилатор за Clipper за Linux.
Да.
Има
да.
Не действаш вече. Мисля, че е много напреднала фаза.
Да.
Бета или...
Clipper по
нея. Да. Между другото, компилатор за Clipper.
Я съм го
спрятал. На мой понеки го вземах от някъде. Сега не знам безплатен ли или платен. Аз просто само с FreeSource работя и зато и такива ми... Такъвашни проекти не са интересувани, но някой ме убеждаваше, че Clipper вече не е проблем да прави написани на Clipper да се пуснат по Linux.
Защото уроко се изначава, че изпочва
да
правим вече, което е
това на DBS. Една велика база данни, с която аз съм работил. Да. Значи, тези проекти, които осигуряват тази връзка, примерно подобен проект е WVWorks, мисля, че се казва. Това е проект, който осигурява конвертиране на офис doc формат в HTML. Нали? Това е достатъчно важен проект. Този тип проекти са полезни, нали, просто да ги изучите, да ги знаете. Защото това ще бъде нещо, което ще бъде действително важно в този преходен момент. В момента, в който на някой му кажете, няма нужда да имаш Windows, за да ползваш еди коя си програма, може да я пуснеш под Wine с Linux, тогава отпада тази нужда от някакъв компонент, който е със затворен код.
Solitaire.
Да. Solitaire пъде да тръгва под Wine. Пробвал съм.
Мадам Уорн съм Магедон.
Не знам, но съм виждал скриншотове на, примерно, на StarCraft, която върви под Linux. Нали? Това е Windows-ския StarCraft, който минава през Wine. Да. Така, друго... Да. Да, значи, интересува ли някой от Wine? Пробвал ли нещо с Wine някой нещо да прави? Да. Да. Да, Transgames се казваше.
Точно
така. Да.
Тя е некомерциална, има още 3-4 фирми, които са комерциални и гост от тези неща.
Да.
Имат собствен продукт такъв и не го дават на друг.
Да.
Само продават игрите, примерно, плащаш 10 долари и те ти превеждат да речем на StarCraft за Linux.
Да. Но това е за геймерите, нали, примерно. Да ги оставим геймерите, те са трудно убеждаемите, на тях им трябват игрите. Нали. Въобще не се интересуват на какво вървят.
Това на LineX трябва да завърши до края
на тази
година и да имплементира
напълно DirectX,
което значи, че...
Значи, не. Значи, на LineX хубавото е това, че... Ох, това за какво ми? Това е хубавото е, че интегрира Direct 3D-то. Нали, Direct Draw, доколкото знам, глупости. Значи, прав си, Direct Hix се интегрират, Direct Draw ще бъде директно интегриран в основния клон на Line, а Direct 3D, ако получа достатъчно пари.
Нека кажа само идеята каква да. Е. То Direct Hix е абсолютно невъзможно да се пусне.
Да.
Знаем защо, Microsoft е нещо. И идеята е... Да, всички API функции за DirectX да се превеждат за същите
OpenGL-ски. Точно така, да. На практика Wine не е емулатор, той просто е API-то на Windows.
Това, да. Няма да бъдат по-бавни вид.
Да. Така, друго кое е... А, да, стигнахме до ракиите. И за лукчетата. Значи, общо взето, след края на официалната част, да. На лекциите е хубаво да си дадем данните, нали, имената, имейлите и примерно града, от който сме. Защото това ще даде възможност, нали, просто ако някой има нужда да се обърне към някой, ще знае от кой град е. Нали. Ако е на другия край на България, трудно ще бъде. Но има и нещо друго. Нали. Това е нуждата от симпозиум. Значи симпозиум е гръцка дума. Очевидно. Значи, според вас какво представлява симпозиума? Да. Симпозиума, нали, това е официален, то не е празник, то е официален случай, на който се яде, пие се, има силен ритуален елемент, на него се осъществява връзката между отделните хора. Примерно има нещо, което се нарича симпотична литература. Това е древногръцка литература, в която един философ разказа за други философи как са държали на пир. Нали, какво правят философите на пир? Да. Нали, какво правят философите по време на пир? Ядат, пият и гледат порно. Освен това, симпозиумите, когато са започнали, са били предимно за мъже. В по-късен етап обаче са били и за двата пола. Трябва да различаваме симпозиума, нали, от гимназията, нали, в която се е проявявал и силния хомосексуален елемент в Древна Гърция. Тъй, че според мен симпозиумите в отделните градове са много подходящ момент, в който може да се обменя информация и така може да се повдига настроението. Това е. Някакви въпроси, ако някой иска да се каже.
Това е. Да го въведе просто една някаква малка веб страничка, за да може да се го изтегнете и нали, да ползваме тази информация. Сега почивка ще правим и колко е чисто май
няма.
4:30. Значи трябваше още в 3:30 да е свършил Александър Шопов. Нямаме време. Затова дайте да спестим една почивка, да помоля Орлин Донко да започне лекцията си за GPL и другите там. После ще направим почивка, след което ще бъде много важната лекция на Антон Зиновия за темата му на сегодня.
Значи за кирилизацията, вероятно, ще бъде това, което от всички се нуждаем. И накрая Румен Кръстев за Киликс, да може да завършим до 6 лекции.